Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Comisia de anchetă anti-Kozlovska s-a întrunit în prima sa ședință. Acuzațiile de imixtiune în politica moldoveană adresate activistei ucrainene nu mai sună atât de categoric. Mai ascultați în versiune redusă un episod al podcastului Politigraf astăzi despre trolii de internet.
Cine este trolul și ce vrea el?
Trolul, prima categorie, l-am putea numi un troll natural, un troll care simte nevoia să se exprime și vrea ca punctul lui de vedere să domină.
Dar fenomenul a evoluat.
Iar acum sunt plătiți să disemineze o anumită informație în anumit punct.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Alegerile parlamentare din februarie vor fi pentru Republica Moldova o ocazie de a consolida încrederea cetățenilor și partenerilor externi în democrația moldoveană și de a respinge influențe maligne străine, a declarat noul ambasador al Statelor Unite, Derek Hogan, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare președintelui Igor Dodon la reședința de stat. Potrivit unui comunicat de presă al ambasadei americane, ambasadorul a spus că Statele Unite vor continua să lucreze pentru a îmbunătăți viața cetățenilor de rând ai Moldovei. Într-o postare pe Facebook, după ceremonie, președintele Igor Dodon a mulțumit pentru sprijinul american, dar a adăugat că Republica Moldova trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, să aibă relații deschise, productive și reciproc avantajoase cu toate statele. Uniunea Europeană nu va ține un summit al parteneriatului estic în 2019, ci numai o conferință la nivel înalt, care să marcheze a 10-a aniversare a programului din care face parte și Republica Moldova. Potrivit unor surse de la Bruxelles, consultate de corespondentul Europei Libere, conferința ar putea avea loc la Bruxelles pe data de 14 mai. În vreme ce summiturile parteneriatului estic erau cu participarea șefilor de stat și de guvern din țările respective, întâlnirea de la anul va fi numai la nivel de miniștri de externe, au mai spus sursele citate. Germania spune că Polonia și Ucraina nu vor avea de suferit din cauza unei noi conducte de gaz rusesc care le ocolește teritoriile.
Für die deutsche Seite erklärt, dass wir auch wissen, dass Diversifizierung wichtig ist.
Vorbind astăzi la Varsovia, după o întâlnire cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, cancelarul Angela Merkel a spus că Berlinul, ca și Varsovia, caută să-și diversifice sursele de energie și de aceea va accelera planul de construire a unui terminal pentru gaze lichefiate. Polonia susține că Nord Stream 2, gazoductul ce va uni Rusia cu Germania prin Marea Baltică, va mări controlul Moscovei asupra asigurării cu energie a Europei, afectând în special interesele polonezilor și ucrainenilor. Cel puțin 7 creștini au fost uciși astăzi în Egipt într-un atac armat asupra unui autobuz lângă o mănăstire coptă. A fost cel mai grav atac asupra minorității creștine din Egipt din ultimul an. Atacul a avut loc la mănăstirea Sfântul Samuel Mărturisitorul la Minia, pe Nil, la 260 de kilometri sud de Cairo. Aproape în același loc, 28 de creștini au fost uciși într-un atac asemănător în anul 2017. Serbia, Bulgaria, România și Grecia se gândesc să depună o candidatură comună pentru găzduirea Cupei Mondiale la fotbal din 2030. Ideea a fost formulată, potrivit DPA, de președintele sârb Aleksandar Vučić, astăzi la Varna, la o reuniune balcanică quadripartită. Potrivit aceleiași surse, cele patru țări balcanice ar urma să anunțe în câteva luni dacă își oficializează inițiativa.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O comisie de anchetă creată în Parlament de majoritatea condusă de Partidul Democrat pentru a investiga presupusa implicare în politica moldoveană a unei activiste ucrainene, Ludmila Kozlovska, și-a ținut astăzi prima ședință. Ședința a fost cu ușile închise, invocându-se caracterul secret al informațiilor examinate de deputați. În comunicatul de presă ulterior se spune însă că deputații abia încearcă să înțeleagă cum ar fi putut influența politica internă sau afecta securitatea națională a statului. statului, activista ucraineană și fundația acesteia Open Dialog. Este un limbaj mai puțin categoric decât cel folosit inițial de către majoritatea dominată de PD, care o acuza chiar în titlul comisiei de anchetă pe Kozlovska de imixtiune ilegală și finanțare ilegală a partidelor politice moldovene, titlu schimbat între timp. Mai mult în relatarea Dianei Răileanu.
Un comunicat al comisiei anunță că audierile au avut loc cu ușile închise la cererea Procuraturii și a Serviciului de Informații și Securitate, datorită caracterului confidențial al materialelor ce au fost prezentate. O primă concluzie a deputaților din comisie e că ar exista mai multe ONG-uri din afara țării care au desfășurat activități ce ar putea fi neconforme cu legislația națională și ar putea reprezenta imixtiune în politica internă a Republicii Moldova, precum și, citez, elemente ce țin de finanțări ilegale ale unor organizații politice și ale unor politicieni. Am încheiat citatul. Din această comisie, numită pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politică internă a Republicii Moldova a Fundației Open Dialog, nu fac parte deputați din fracțiunile PLDM, PL și cea a comuniștilor. Președintele Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, a menționat că formațiunea pe care o reprezintă a refuzat să participe în comisie, însă a precizat că până acum opoziția nu a fost invitată la audieri.
Chiar ieri am avut o discuție cu președintele comisiei, domnul Igor Vremea. L-am întrebat dacă vor fi cineva invitat. Dumnealui mi-a spus că la prima etapă sunt invitate doar autoritățile și atât. Noi în scris am răspuns la o solicitare a comisiei, precum că Partidul Liberal Democrat nu a avut și nu are nicio relație cu Open Dialog.
O solicitare similară a fost formulată și în adresa partidelor de opoziție extraparlamentare, PAS și PPDA. Într-un răspuns făcut public la începutul acestei săptămâni, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a precizat că, citez, pe toată durata existenței sale, PAS nu a fost finanțat, nu i-au fost prestate servicii cu titlu gratuit și nici nu a fost susținut material de către Fundația Open Dialog. Am încheiat citatul. Ludmila Kozlovska a fost acuzată de autoritățile de la Varșovia că ar lucra în interesul Moscovei, motiv care ar fi stat la baza expulzării sale din spațiul Schengen la 13 august. Activista a respins în repetate rânduri aceste acuzații. La scurt timp după expulzare, liderul democrat de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, a oferit un interviu agenției IPN în care, între altele, i-a reproșat Ludmilei Kozlovska că, citez, s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa împreună cu liderii opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase. Am citat. Două luni mai târziu, Parlamentul de la Chișinău a dat un dever de anchetei parlamentare cu privire la amestecul în treburile interne ale Republicii Moldova de către organizația Open Dialog. Comentatorul politic Dionis Cenușă întrevede în acțiunile guvernării o încercare de a discredita și imobiliza opoziția extraparlamentară.
Pe lângă aspectul legat de discreditare a opoziției, care oricum va figura pe online, la mass mediei Partidului Democrat, vom vedea și probabil o imobilitate sau un interes căzut din partea opoziției de a participa în evenimente la foruri europene, din temere de a nu fi iarăși asociați cu evenimente negative sau de a nu fi acuzați de finanțare din partea actorilor externi și respectiv de a nu nimeri sub riscul inclusiv de a fi excluși din campania electorală.
Deputații din comisia ce investighează presupusa implicare în politica moldoveană a Fundației Open Dialog au precizat astăzi că activitatea lor se va rezuma la colectarea de informații, analizarea lor și formularea de recomandări, fără atribuții de ordin juridic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cazul Ludmilei Kozlovska a fost și subiectul episodului de luna trecută a podcastului nostru Politigraf.
Politigraf.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska.
originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Dar de ce chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă. Când se apropie alegerile, se activează nu numai politicienii și alegătorii, ci mai nou și niște hoarde de anonimi care cutreieră necuprinsul internetului și pe care ne-am obișnuit să-i numim troli.
Iar în Republica Moldova, alegerile se apropie din nou. Unii spun că partidele au și început campania electorală, chiar dacă până în februarie 2019, când ar trebui să aibă loc scrutinul parlamentar, mai este încă mult.
La Politigraf, noi am făcut încă din vara anului trecut un fel de ghid despre ce sunt trolii, despre cum să-i depistăm și să ne ferim de ei.
Motivul nostru a fost atunci altul decât alegerile, a fost aproape personal. O să vedeți sau auziți despre ce este vorba, căci am hotărât să difuzăm în reluare astăzi acel episod din 2 iunie 2017, care mi se pare în continuare relevant.
Pe 16 mai, când am publicat un nou articol la rubrica noastră Politigraf, pe pagina de Facebook a Europei Libere au apărut imediat o serie de comentarii acide. Vizibil mai multe comentarii decât de obicei și aproape toate negative.
Politigraf. Detector de demagogi. Politigraful este un efort al Europei Libere să depisteze și să expună promisiunile neonorate, declarațiile eronate, discursul demagogic al politicienilor și așa mai departe.
Da, iar articolul atât de comentat se intitula Creșterea și descreșterea votului uninominal de Vlad Plahotniuc. Era însoțit de o caricatură video.
Da, domnule, la Politigraf, sistemul de vot uninominal.
Povestea este cunoscută. Coordonatorul guvernării, care lansase și promova viguros sistemul uninominal, s-a răzgândit, l-a abandonat și a sprijinit un cu totul alt proiect al sistemului mixt. O schimbare bruscă, petrecută în văzul tuturor.
Cu atât mai mare ne-a fost surpriza că atâta lume a sărit să ne critique articolul pe Facebook. Până când pe pagina noastră a mai apărut un comentariu. Acesta.
Radio Europa Liberă. Aveți, bre, niște nitifor? S-au adunat aici să comenteze trolii capăduchii. Cântă toți același cântec la ordinul stăpânului și suc și ei din sângele poporului.
Două întrebări. Ce-i aceea nitifor?
Nu-i limpede, probabil un insecticid.
Și a doua, cine-s trolii?
Cine-s trolii? Aceasta este tema podcastului nostru. Cine-s trolii de internet, ai cui sunt, ce fac, cât de mult s-au răspândit pe segmentul moldovean al internetului, cine și cum le se opune.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Să începem. Internauta care ne-a transmis avertismentul că am fi asaltați de troli s-a prezentat drept Corina Novac.
Acesta este profilul său virtual pe Facebook. Dar cine este în realitate, nu știm. S-ar putea să fie chiar ea trol. Sau mai bine zis, troală.
Dacă am putea traduce astfel forma feminină acestui englezism. Avem această suspiciune pentru că am invitat-o să participe la acest podcast, dar n-a dorit să vorbească cu noi la modul fizic, să ne dezvăluie identitatea reală, scriindu-ne că...
Mă cam tem.
Se cam teme, ne-a scris într-un mesaj. L-am sonorizat cu ajutorul Nataliei Sergeev, colega noastră.
Eu pot, dar mi-e frică. Mi-e frică să-mi expun părerea în acest stat. Facebook-ul îmi oferă o oarecare libertate de exprimare și un grad confortabil de anonimat. Dar în realitate, probabil sunt o fricoasă, ca și mulți alții. Ia ca așa, din păcate.
Un grad confortabil de anonimat. Această expresie este esențială pentru discuția noastră despre trolii de internet.
Pentru că trolul este de regulă deghizat, se prezintă drept altcineva, creându-și profil fals pe rețelele de socializare, fie pentru a se proteja, fie pentru a fi mai eficient.
Pentru că una și aceeași persoană poate avea mai multe profiluri, postând în cantități mari și răzbătând la mai multă lume.
Cât nu am avansat prea mult cu discuția, să cerem părerea specialistului. Cum îi definim pe troli?
Mă numesc Sebastian Popa, momentan am o poziție postdoctorală la Universitatea din Mannheim.
Sebastian Popa a făcut un doctorat în științe politice, axat pe informarea politică, la Universitatea Central Europeană de la Budapesta. Iar recent a participat la un studiu despre folosirea mediului online de către politicieni pentru a influența opinia publică.
Studiul a fost rezumat într-un articol publicat de Washington Post toamna trecută, se intitula Trolii Twitter dăunează de fapt democrației.
Sebastian, cine este trolul și ce vrea el și ce face el?
Trolul este un fenomen larg. Nu cred că este o singură categorie de troll. Prima categorie l-am putea numi un troll natural, un troll care simte nevoia să se exprime și să exprime punctul de vedere în mediul online, din propriul interes, probabil și o tendință ușor narcisistică în care vrea ca punctul de vedere să domină.
La început a fost, deci, trolul natural narcisist, dar fenomenul a evoluat.
Iar acum sunt o grămadă de platforme care folosesc acest troll în mod intenționat. În multe cazuri sunt plătiți să disemineze o anumită informație în anumit punct, să provoace dialog și discuție.
Iar uneori să intimideze participanții la discuție.
Chiar să aducă un limbaj incivil, un limbaj care nu respectă norme de comunicare, chiar cu scopul nu doar de a provoca discuție, dar și de a obliga oamenii să se retragă din discuții.
Acesta este trolul profesionist, însă o categorie mult mai eficientă și numeroasă îi ia locul.
Sunt ceea ce noi numim boți.
Cum li se spune? Boți?
Boți. Să-l lăsăm pe Sebastian să explice.
Sunt niște mici roboței în formă de AI, Artificial Intelligence, care sunt programați să troleze, să răspundească anumite informații într-un mod consistent, să comenteze pe anumite pagini.
Roboței cu inteligență artificială, niște programe de computer, de fapt, care răspândesc informații țintite pe rețelele de socializare, forumuri, portaluri online.
Totul a început după anul 2000, purtând inițial mai ales un caracter comercial. Marile companii foloseau urmele noastre pe internet, ce căutăm pe Google, de pildă, ce citim, ce cumpărăm, pentru a ne crea un profil
și a ne trimite după aceea mesaje publicitare bine țintite în funcție de interesele noastre, pentru a ne face să cumpărăm noi servicii și bunuri.
Se numește micro-targeting, în care încerci să ajungi la indivizi care sunt cel mai probabil influențați de mesajul tău. Sunt o grămadă de tehnici și aceste tehnici sunt inevitabile acum folosite și de politicieni.
Bun, avem trolul natural, trolul profesionist și boții. Cu toții încearcă să ne vândă ceva, de la produse și servicii la idei politice.
Sau să ne cumpere ceva, cum ar fi votul.
Folosind fel de fel de tehnici online, atrăgându-ne în discuții, răspândind informații convenabile comanditarului, uneori false, sau chiar încercând să ne intimideze în spațiul virtual.
Oare ce fel de troll or fi cei care n-au asaltat cu comentariile lor la articolul despre răzgândirea lui Plahotniuc în privința uninominalului?
Eu cred că sunt fie troli naturali, fie troli profesioniști. Nu-mi prea vine a crede că ar fi boți.
Nici mie și nici autorilor unei aplicații speciale pe internet care ajută la depistarea trolului. Aplicația Trolles.
Trolles este o extensie pentru browserul Google Chrome.
Victor Spânu este jurnalist la Chișinău și unul din autorii aplicației.
Și în esență este doar o bază de date, sunt incluse aceste profile ale trollilor.
Victor, pe care l-am intervievat natural pe Facebook, a creat aplicația Trolles în vara lui 2016 împreună cu programatorul Gheorghe Pisarenko în cadrul unui hackathon.
În cadrul a ce?
Hackathon. Avem o mulțime de termeni din ăștia în podcastul de azi.
Chiar și podcast este un asemenea termen.
Să nu ne abatem, hackathonul așadar este un fel de conferință la care se adună numeroși programatori și timp de câteva zile creează, colaborând între ei, programe noi de computer. Uneori, programatorii sunt amestecați cu oameni din alte domenii pentru mai multă creativitate, iar aplicația Trolles este rezultatul unei asemenea colaborări.
Și istoria Trolles probabil a început undeva în iarna lui 2015, când am observat că încep a primi foarte multe cereri de prietenii de la profile destul de dubioase, care aveau doar o poză de profil sau generi nu aveau poză sau aveau, erau poze cu fete frumoase, dar dacă te uitai în activitatea paginilor erau numai ce create. Și atunci mi-am pus întrebarea cine o face și de ce.
Așadar, când prinzi a primi cereri în prietenie de la fete frumoase, e semn că ai putea fi, de fapt, încolțit de troli.
Da, dar aș sublinea și altceva. Aceștia nu mai sunt trolii naturali, din definiția lui Sebastian Popa, ci trolii profesioniști.
Iar pe rețelele moldovene, ei au început să apară prin iarna lui 2015.
Mulți au remarcat și mai devreme, dar cam pe atunci par să fi devenit deosebit de scriitori.
Cum funcționează, de fapt, aplicația Trolles? Victor Spânu spunea că este în esență o bază de date care conține profilurile trolilor.
Da, aplicația noastră permite ca utilizatorii simpli să adauge, să raporteze profilurile troll, dar un profil ajunge să fie troll doar după ce este analizat de echipa Trolles.
Cu alte cuvinte, oricine crede că a depistat pe rețelele de socializare online un profil fals, un troll, îl poate raporta echipei Trolles. Trebuie numai să-și instaleze aplicația, și e ușor de găsit online, în browserul Google Chrome.
Și cum se ia decizia dacă un profil suspect e sau nu e troll?
Se aplică mai multe criterii. Acestea sunt cele mai importante.
Analizăm pozele profilului, dacă nu cumva le găsim în alte părți pe internet.
Fiind de fapt poza altei persoane?
Da, aparțin altor persoane, ei folosesc pozele profilului din Rusia, Belarus, Ucraina.
Un alt criteriu este analiza conținutului produs de aceste profiluri pe rețelele de socializare.
Și analizând de acești factori, ne dăm seama că un profil care a fost creat acum recent, care are foarte puține poze, imposibil să lase câteva sute de comentarii într-un așa timp scurt.
În timpul campaniei electorale din Moldova de anul trecut, Trolles a identificat în jur de 700 asemenea profiluri dubioase, punându-le eticheta de troli. Trollul devine în felul acesta vizibil pentru toți cei care folosesc aplicația Trolles.
Ideea este că ei nu o creează masiv profile troll, ei s-au îndreptat acum spre calitate, nu cantitate. Și ca să creezi un profil troll calitativ, ai nevoie de timp și resurse.
Echipa Trolles nu este singura care veghează asupra segmentului moldovean al internetului.
Mă numesc Dumitru Alaiba, la moment sunt director programe Centrului de Politici și Reforme.
Economistul Dumitru Alaiba a fost pe vremuri consilierul primului ministru Kiril Gaburici.
Dar acum lucrează la o organizație neguvernamentală, după cum a spus. Este activist civic și, între alte activități, a elaborat o listă de recomandări despre cum îi depistăm pe troli și a inițiat pe Facebook un grup intitulat Troll Hunt.
Adică vânătoare de troli.
Grup care are câteva mii de membri și unde ne-am înscris și noi ca să vedem cu ce se ocupă.
Trebuie să spunem că vorbim pe Facebook acum și ne-am cunoscut abia ieri.
Da.
Și de unde știi că nu sunt troll?
Pentru că am întrebat de o colegă, Natalia Sergeev, de la Europa Liberă. Sincer, am întrebat.
Natalia Sergeev, corespondenta Europei Libere la Chișinău, ne-a venit din nou în ajutor. Dar pentru cei care nu o cunosc pe Natalia, pentru Facebookistul de rând, Dumitru Alaiba are un alt sfat despre cum să depisteze trolii.
Eu cred că ar trebui pur și simplu să ne folosim gândirea critică la maxim și să aplicăm poate cât mai des aceleși reguli pe care le aplicăm în viața reală. Pentru că în viața reală un om poate mai străniluț care vine să apropie de tine pe stradă, tu ai să fii destul de suspicios. Dar iată, online noi suntem ok să interacționăm, să vorbim cu oameni care încearcă să-ți vândă anumite idei.
Ok. Înarmați cu gândirea critică, cu bunul simț și cu aplicația Trolles, am pornit și noi la vânătoare de troli.
La vânătoare de troli. Deci eu am testat primul aplicație. Acum crezi, ce ne-a spus Troles despre grupul de comentatori care au lăsat mesaje supărate sub articolul nostru despre coordonatorul guvernării. Sunt troli sau nu?
Eu aș zice că sunt troli.
Corect, sunt troli. Cu numai 3 excepții, sunt cu toții troli.
Potrivit aplicației Troles.
Potrivit aplicației Troles. Dar a fost un bun punct de plecare. Trolul, ca să fie combătut, trebuie mai întâi depistat, iar la asta te ajută mușchiul critic, fie că ai aplicație sau nu.
Dar de ce trebuie combătut trolul? La urma urmei, ce-i condamnabil în faptul că ți-a ascuns identitatea? În unele situații, cum ar fi în regimurile represive, faci asta ca să poți spune ce crezi în public, fără teamă că vei fi persecutat.
Cuvintele cheie sunt aici însă regimurile represive. Pentru că în democrație trolii, de fapt, dăunează, cum spunea în studiul său Sebastian Popa, politologul de la Universitatea din Mannheim.
Da, iar o formă prin care pot dăuna trolii este, de exemplu, răspândirea de știri false și nu prea îi poți trage la răspundere pentru așa ceva.
Germania momentan are o lege în care, teoretic, trage la răspundere platformele social media pentru fake news, pentru știri false, care sunt răspândite de troll. Dar
cu asta se cam termină, probabil, nu există.
Dar cu asta se termină, exact. Adică să pedepsești fiecare om care răspândește o știre falsă, ceea ce trolii fac mai nou, este ceva care deja nu mai e posibil, din punct de vedere tehnic.
Știri false, o nouă modă printre troli, au fost răspândite cu duiumul și în campania electorală prezidențială din Republica Moldova din 2016.
Haideți să ne amintim de cazul cu 30.000 sirieni care a fost promovat masiv în campanie electorală și care a avut efecte foarte mari.
În acest caz, reamintit de Victor Spânu, un portal de pamflete a scris în glumă că 30.000 de refugiați sirieni s-ar îndrepta spre Republica Moldova, iar candidata prezidențială Maia Sandu, dacă ar câștiga alegerile, ar vrea să îi primească și găzduiască.
Anume, trolii au preluat acest material, l-au șăruit și asta este scopul trolilor. Ei nu creează nimic, ei doar amplifică distorsiuni prin care să susțină știrile false și manipulatorii.
Intrată în gura trolilor, gluma despre sirieni a fost prelucrată până a devenit fapt. A fost preluată de pe rețelele de socializare de adversarii candidatei vizate și transformată în armă împotriva acesteia.
Activistul Dumitru Alaiba, curatorul grupului Troll Hunt, are și un exemplu mai proaspăt, prilejuit de votul comun al democraților și socialiștilor pentru trecerea la sistemul electoral mixt.
De exemplu, la protestul din 14 mai.
Organizația ale societății civile, inclusiv organizația interlocutorului nostru, au convocat atunci, 14 mai, un protest împotriva sistemului electoral mixt, chemând, împreună cu partide ale opoziției, lumea în stradă, dar...
Pe rețele era mobilizare masivă a profilurilor false, să spună că protestul s-a amânat peste tot. Asta e felul în care ei au impact. Mobilizându-se absolut exemplar și postând fix același lucru peste tot. Deci nu ai să ai 100% succes în a dezinforma, dar un oarecare succes, deja în funcție de cât de bine e modelată minciuna, e garantat oricum, nu?
O haită de troli pare să cutreiere așadar segmentul moldovean al internetului, care este folosit de tot mai multă lume. Totuși, cât de important este acest instrument, rețelele sociale, în mâinile celor care vor să influențeze opinia publică? Cât de mult îi ajute pe politicieni să câștige bătălii politice, să eclipseze un subiect, să-l promoveze pe altul? Funcționează această strategie?
Da.
Revine expertul Sebastian Popa de la Universitatea Mannheim.
Deci da, politicienii folosesc platformele sociale în scopuri politice și le folosesc foarte bine.
În mare măsură, se poate spune că cineva a câștigat alegerile folosind asta?
Se poate spune că acum orice politician, orice politician care se respectă sau care vrea să câștige alegerile folosește aceste
mijloace.
Aceste instrumente care sunt la îndemâna tuturor. Faptul că unii le folosesc mai bine și unii le folosesc mai puțin bine, nu cred că putem să spunem mai prost, poate să aducă avantaje, dar de aici până spune că au câștigat alegerile, cred că este un pas un pic cam mare.
care politicieni folosesc mai bine și care folosesc mai puțin bine mediile sociale în Republica Moldova e o altă discuție. Poate pentru un alt podcast în viitor.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Iar eu sunt Alexandru Eftode.
Pe curând!
Ne oprim aici cu acest episod al podcastului Politigraf despre trolii Moldovei, pe care l-am difuzat în reluare. Prima dată a fost difuzat în iunie 2017, ceea ce ați ascultat a fost numai un fragment și vă îndemn să ascultați episodul integral. Îl găsiți online la europalibera.org/politigraf/audio, dar cel mai bine este să abonați podcastul pe iTunes și, mai nou, pe SoundCloud. Aici Radio Europa Liberă.